Badator Durangoko azoka eta aurten ere izango da lan sorta bat soinu txikiarekin grabatua. Tartean, aurrenekoz diskoa aurkeztuko duten hainbat trikitilari. Aritz Alustiza, Jokin San Jose, Julen Alonso, trikitixa elkarteren maketa lehiaketatik sortutako aziak lana ere Durangon aurkeztuko dute, eta baita izen haundiagoak ere, untzak eta esnebeltzak Durangorako prest izango dituzte beraien disko berriak. Baina hauek denak zuzen atera daitezen soinuak afinatu eta txukuntzen nor norbaitek aritu behar izaten du. Euskal Herrian laupabost konpontzaile ibiltzen dira, eta horietako bada Kepa Baraia Zarra. Garnikan du berak denda Baraia Zarra soinu etxea, eta han izan da Oiane Egurtza lankidea ofizio hau zertan den bertatik bertara ikusten.
Gernikako Baraia Zarra instrumentu dendara etorri gara, ez erakusleio eta ez mostradore, atzekaldera etorri gara, txoko txiki honetara, ze metro asko ere ez ditu izango, baina ez duzu imaginatuko hemen zenbat pieza, zenbat traste txiki, zenbat auspo, zenbat lengueta dabilen. Eta hemen dago bertako nagusi Kepa Baraia Zarra. Kepa, egunon.
Egunon.
Zeinen soinua daukagu? Zeinen soinuaren tripa puska bat orain txesku artean?
Taberna ibiltarikoena.
Taberna ibiltaria, zer da hori?
Hori da, grupo bat ibiltzen dana tabernatan da. Hora ditzen da, honek kantu zen da ibiltzen diri sarri. Plazari, Bilbon da, bai Gasteizen da, plazatan be, bai.
Eta ze aje zuen soinu honek, zer da honi konpondu bertzaiona?
Ba, lengueta gaportuta. Adibidez, ba, lengueta grabe hau. Honen dut dago bat. Bat hau gaportuta, da gero esker eskuman dugu esgila gaportuta.
Eta?
Egen da kaskeu, da azten da nota bajatzen. Arrakalatu egen da lengueta, alan, zera, da gazten da bajatzen, da orduen doinu etxartu egiten duarek, eta usitzen da nien, ja ez du jotzen, da beste nota joten dugu, eta zaleke ondua duela, baina ez, falta da nota bat.
Orain nola saltzen dugun lengueten sistema hau. Egur batean, lengueta esaten zaio aluminiozko xafla txiki hauei, eta hauek egoten dira soinuaren barruan, ez da?
Esatzerako piastrino, da marko bat bezala, bi zuloga, bi bentana izitilez. Da hor bentana guztien dago azerozko lengueta bat. Da horrek egiten du, aixi pasekeran, egiten duen vibrazinuagaz, ataten da doinue. Orduan hor mantentzen da, ba, zelandoan soinue. Hori da grabi, izango asan baltua ba, lako zuen. Segun gero, balbulepe, ze zan asko deke. Zarratu inberdeue, hau hasten danien izten, joten, da, beste partien arpegi bardine dugu. Oneri buelta mondabe, bardine da. Hemen azpien dago olako azerozko lengueta bat, donen azpien dago olako badana bat.
Eta hori ezuk nola dantzarazten dituzu? Hemen makina daukazu?
Poa daukat, mai baten barruen jarrita, eta goiti bera dauko, ba, pedal bat behian, dankia zer egiten dio pedalari, orduen espoa gorra eta bera erabiltzen da, eta goiko zulo batetik urteten du aixiak.
Zer da, lurreko suari eragiteko auspo baten zati?
Soinu baten auspoa. Soinu baten auspo bardine.
Eta haize horrekin, makina gainaldean, edo bueno, maionen gainaldean ikusten dugu?
Maien egiten datzu zu notari zarata, erein, da ondo badoa, espadoa hor ikusten duzu. Da gero, ba, afinatzeko orduen, ba, afinadore bategaz, neurtuten dugu, beti izeten da, eskerrean, dana joaten dira, neurri bardinean, da eskuman emotezako, ba, tremoloa. Soinue apurri bizitzasun dukiteko.
Tremoloa ez dakien arentzat zer da?
Tremoloa da, ba, nota bat emintzen duzu puntuen, da beste bat jartzen duzu apurri goratxo hau. Da hori distantzize, goratxo beratxo hau, ba, hor ataten da tremoloa. Gehiago gutxi hau. Antzine erabiltzen asko. Ze soinue kalien da joteko, entzuteko jentie, ba, gerrintzi eta hori, ba, emotezako no, tremolo asko. Orduen doinue distorsionet esan arloan dizen, eta hortik soinue indargizadeko kalien entzuteko.
Orain gutxiago eskatzen dute?
Orain bai, orain eske mikrofonuak ez debiltzen da, lehen hau zan ibiltzen mikrofonurik. Lehen hau erremeria itxezuen ezer barik. Ez egutu duzu jentie, ba, bete-beteineko sonularie, posti dirotu soka bateaz, da soinu joten, da jentie dantzan neurrien. Eta pein garen itxunde be, bai, ikusi dotez. Zake.
Arek beharko tremolo puska bat.
Tremolo, bai. Zerze behar zemo, bai.
Eta honek, hemen afinadore, bueno, irrati itxurako gauzatxe bat, afinadorea dena, eta honek erakusten du nota zehatz garbi dagoen, edo ze margen daukan, ezta?
Bueno, horre margena, behorrepe badauko, goro, bero afina balduzun. Ez que antxineko son usarrak etorte ziren, oingo nota, oingo puntuen barik erdien. Ez do, ez re, erdien etorte ziren. Osea, nota bizien erdien. Da gero azitzen dana bardien etorten. Baina, adibidez, Alemania komunista edo Alemaniatik etorte ziren, soinuk etorte ziren, normalien beti 4.40, esatzen zagoena, finaz nioan. De Italiatik etorten die 4.42, 43, 44, osea, que distantzi diferentzitan. Oin be, baina, bueno, soinu be, bera bakarri joteko, apru gora gona edo bera gona, ez dugu importantzirik. Baina, orkesta baten edo beste instrumentu batzuk esko behar behar duzu, borduen beti mini duzu, bestiek agintzen zen puntuen.
Zuzen zuzen orgon.
Bai. Diatonika baten aslandan. Isten adibidez edo iditen. Trikiti soinu ego lan egiten, diferente. Plaka bardinien, bi abotz. Da, soinu normal baten, ba, iditen, isten. Bardina, bardin bardina hon bideu. Hori da. Hora ba. Ba, segun zelan korretzen duzu, ba, kanta bat bata alduzu.
Kantari jotze alduke pak, hemen ari dela.
Ize bez.
Eta hemen, afinadoreak esaten duenean, ez dagoela behar duen tokian, zer egiten zaie lengueta hoiei, edo nola lortzen da afinazioa goratu edo bajatzea?
Ba, lengueta gora baju badago altzatzeko egiten da lengueta horren punten gaztaba burtsuet. Dime bategaz, gazteu. Eta altu badago barrenean arraskau.
Pixka bat afiladore lana.
Bai, bai, hori da. Da holan lortzen duzu berele puntuen hartzien.
Eta zu nolatan hasi zinen honetan?
Ba nire itezan, holakoa, denetik joan. Eta bost urterako, ja, baserri baten, soinu berak entzuen. Amala urtea zedo erositzanan bateri soinu txiki bet, eta azizan, ba, han mejoratu aldeuen moduen. Da, karo, egun batzutan egin bier bat, eta burungo gunien, ba, adana ustabe kanpora bota, eta barri hasi bier, lemaino txarra egu balizte da. Arek eta sarte arte, no ze ondo dauen. Eran bizi guztize, ba, beti bilde, soinu konpontzen, erleku garrilatzen edo zer. Arotzi zen, baserri jarra, ba, pentsa, bezema lan, bozeme alaba, alargune,
arotza baino gehiago ere bai, esan nahi nuke. Gauza bada eskuekin artista izatea, baina instrumentu bat afinatu behar duenak, belarria behar du.
Bai, da ganera etxe bazen pisak eta inventu berak erremintia dana, berak inventu bizitu bazen. Zer zoan ukiten ez zebeta. Berak ez egule, esan nua, italian zeiten duen ez ez duen. Da orduene, soinu bat afinatzeko orduen, soinu barri beda torren nien, handik hartzeko bazen notak eta orduen gordete bazen patroi moduen. Da aregaz etxe bazen, berateko zen patroi hartzeko bazen agaz, afinatzeko bazen gero beste soinu. Afinadorerik ez 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 honik, bi.
Hortazuk maixua ita izan zenuen.
Eta gero ba, ibilina ze Italia, magona ze emzti bider, da, bueno, kusio segi jaut, bai.
Askotan iruditzen zait, okinek, eguna ogi artean pasata gero ez dutela kaso ogirik jan nahiko. Zu, trikitizalea zara edo ez duzu soinurik gehiago ikusi nahi?
Ez, soinur guztiak guztatzen jat, baina beste iparik, ez da, zerik enizteko torretan ezerik.
Okerrezpa gaude, soinu jolek bereziki maite dituzte Larrinaga, Gerrini etxeak garaibatean egindako soinuak. Zer dute soinu hoiek?
Bueno, zarra direla, beste gauze asko ez. Antzine batzu daukatez, lengueteri azero oso onagaz. Baina hori ez da, ja, ez iztituten. Hori ja, ez da, oin ez da hola gorik etorten. Oin dana da zeri inetzen da gauzi eta lehenauko zera, lehenau eskuz bier asko itzen italian. Fabriken langile asko gote ziren da soinu gitxiatara. Gaur egun gutxi asko ataten dabe. Da hori ez da instrumentu ondo etxeko duzi. Da hori ze, lehenako abotz batzu ziren oso txikiek eta indarre berezikoak. Eta are dekezen hiru lau soinu honak oso ondo dauz. Baina besterik ez da. Efami emontzela eta gero batzuk horro dirupiloa pagetan ibildi eurekatik. Baina ez besterik ez.
Txoritxiki batek esan digu, garai batean hegazkina nun eroriko zai egoten zirela, ara metaleske joateko.
Bai, hori izan Larrenan enbierre jo zuen, lan egite zuenak, ba, Bitorrek komentete zuen, abioi genuen justen dan begire gote zila, aluminio zatzeka harrapatu, da gero, tren bidien erraietan jarri, da ternak laminetako soinuen honek aluminiozko piastrino plakak egiteko. Eta horretan ibilte zila, ba, gerra denporan.
Prestiziozko laminazioa zen hori.
Bueno, zan laminazioa, zen guztu, ba, obarik ez da. Eurek esaten duen, ba, pasada bat emon da, bi emon da, iru emon da, ba, untxe dago ondo, eta venga, hau ondo dago. Ba, ostabe, porkustu mogena, porlo ditxu dauela, ostabe, barriro pase berein.
Horrek egingo ote zituen akaso berezi larrinaga hoiek edo?
Ez, horrek ez, ze, eurek egineko abotzakaz ez dire soinu honak. Bertan eite duen zen abotzak ez ziren nahi honak.
Eta zuk esan duzu, astia duzuenean hemen soinuren bat egiten duzuela, zenbatxu izan ditezke urtean, esan nahi nuke hemen soinu jole asko dago, baina produkzio gutxi pentsatzen dut.
Bueno, oino laguntasun edeko eta honegaz, ikesten da bilen agaz, da, on, ba, oin zeu zer, bai, lehen igual urtien bat, ez lantzien behin, itxezan bat, oin ba, bai, oin bi, o, iru, o, igual egiten duz, bai.
Eta gainerakoan, nun egiten da orain soinurik gehien?
Italian. Da, edo, Txinan.
Txinan, hori ere bai?
Egiten da, bai, 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 bai. Da, Italiako, zera, kopieta, Korean behiten ditue, da, bueno, leku askotan, Txekoslovakian, Alemanian, edo no. Orain txinati datoz pilo bat. Marki ez tegu izan nahi, non nien jadeuen. Ze Honerrak adibidez dekoz modelo pilo bat, txinan nien ja. Da, ez que erosten du jenti, Honerra alemana da, ez, hori ez da holan. Honerra da, baina txinan nien jadeu. Osea, que aldean dize dau, batien nien jadeu, bestien nien jadeu onda.
Eta batean zein bestean egin, hemen jendeak lenguetak txikitzen ditu, ezta?
Bai, lenguetak beti apurtzen dire, indertzu joten duen personak.
Orain altabozekin edo bozgorailuekin pentsatzen dut hainen indartsu jo beharrik ez dela izango eta txikitu ere gutxiago txikituko dituztela lenguetak ala ez.
Bai, dana da mikrofonoa eta ekipoa eta orduen ba ez da be asko sakatzen askok eta ez da bezorren beste apurtzen, baina lehenago asko apurtzen ziren. Rufino Arrola eta etorte zinen haitxe gana, bueno, lengueta bidu iru dekoz, bai, bidu iru, bai, zazpi, jesortzi, igual apurtuta, eta holan.
Bueno, txukunduko aldugu, hemengo lengueta festa hau.
Bai.
Aituko aldugu, ze hotz egiten duen eta zer goratu, zer beratu behar den. Hori dantzan dabil, ez?
Hori da dantzan, bai. Hori dago, hau amendiko batekoa.
Hori asko mugitzen zen, eta hemen gotxi batuak eretzuen oso zuzen agertzen nota hori.
Hau dago kasketa. Apurtu da. Lengueta. Hola, nizitzen da.
Hemen beste ba, orain berria jarri behar.
Hemen beste bat jarri, edo best plaka oso bat aldatu. Hori egiten dugu. Da, beste partien bastak itzer dagoen. Hor bat egon da. Bueno, honet dauko eskerrian bat apurtuta, da eskuman ez dakitzen bat.
Ezu, Kepa, eta zinean ez dakit zure burua ikusi duzun?
Ez dut ikusi hori jo.
Baina azaldu zara?
Bai, hori, esan da behar, nahi ez.
Esango dugu, ez da Agus Barandiaran korrontziko soinu jolea eta gure saioan kolaboratzaile denak zinera eraman zaitu bera, hemen ibiltzen da soinua konpontzen.
Bai, beti ibili da hemen, umetatik.
Lehen esan didazu hemen sei lagun sartu zirela grabatzen, ez dakit nola kabitu ziren.
Ba, meni hon ziren denak, sartun de.
Eta ze agertu zara lanean baita ere?
Bai, bai, bai. Jose Agustinen soinu bete afinatzen.
Eta ze soinu jole dago la? Lengueta txikitzaile fama duena edo?
Bueno, hor azikeran edo erremeriek hasten dienin batzuk egoten dire Roberto Etxeberria adibidez, aztetan aportzen zuen, hartzien, tortezan. Da, holan lantzin bat, da beti lengueta bardina aportzen zuen. Beti, hori izan, ba, inderra mokeran, irikeran soinu edo, golpie moten zonien, ba, betian notan inderra jote zuelako, edo.
Azen negozioa?
Bai, baina zen gozua. Fiau kobreko zuen, nik onpontzen baino, horrek atua zinuan ez. Hemen bezat, hemen bezat, etxu honek. Horrek ja purtako, poskauta.
A afiladorearen hotsa etorri zaigu gogora, eh?
Ba, bai, bai, hori balengo du. Mendez dauko. Beste bat. Oso, aixi bakarrik.
Hor, aize askotxe ibiltzen diren horiek dira.
Aixi, eske, libre biten da, lengueti aportzen da nien da zulua, da orduan aixi bakarrik pasetzen da. Batzutan trabeta geratzen die.
Zenbatzu soinu egin ditu Baraia Zarra etxeak hainbeste denboran?
Uf, gutxi. Oso gutxi. Lantzin bat.
Enkarguz norbaitek eskatu ezkero egiten dituzue, ala bestela?
Ez, bueno, orain egiten dugu, ze... Ba, hemen laguntasun edukotelako, baina hostien ez. Enkarguen bat, edo igual ekartzen dutzu ezitze janda dana, da, ba, barri, kajabarri, egin areri, txolan, beran barruek aprobetxau, da, hola.
Eta orain, hemen ikusten dugu Endika esan dugu ezta. Ikasten ari da, ez dakit Endikak zer dioen. Endika nolatan iritsi dauna.
Ez dakit pa egiz esan, kasualidadez edo, kantzeu lengo bierragaz eta bamen gustura, traste zarrartien eta gustura ibili zenaz beti, eta, ba, bueno, ona etorri zen da.
Eta egia guztia esaten hasita, zeintzen zure lengo lana?
Lehen kasetari.
Ara, ez ote dugu guk ere soinua konpontzen bukatuko.
Ez dakit ba, hemen leku gitxideko du, zue danok etorteko.
Eta zuzertan ari zara?
Hemen teklaue montetan. Baina, karo, ondino honek bierrasko dugu.
Hor gainean botoiek jun beharko lukete?
Ba, karo, botoiek eta honek besoak altzetako aizie pasetako zapatile altzetan da, aizie pasetan da orduan joten dugu.
Eta hau zer horri ari zara egiten, ez zara konpontzen ari, egiten ari zara?
Ba, izosetan gabiz, bai, abar, sekurtetan dagoen, bai, etxurie, oin momentuz, leganti deko, egurre politxe deko eta.
Bai, egur polita, Baraia Zarra, izena hortxe jarrita, bai. Intxaurre gurra, diokepak. Bai. Ze egurrekin egiten dira, intxaurrarekin beti, ala?
Ez ki, egurreko nena da, intxaurre lan egiteko. Dekoz bere betak eta oso... Ez da arrakalatu, ez astiletu, ez da egiten errez. Da, ondo, erabiltzita. Doinuz be bai. Italian be artesanu gehienak egintxarro erabiltzen dabe. Kastainarik eta dibidez da egintxarro asko erabiltzen dabe.
Bueno, eta zure esperantza da orduan, Endikari irakusten ari zara, eta berak hartuko te duen erreleboa.
Bueno, ja, hartzen badu. Ostien hemen konpontzen espada beste guzan dirik ez da.
Zenbatzu jende ibiltzen zarete Euskal Herrian soinua konpontzen?
Bueno, pentsatzen da baino gehiago igual, eh? Hanek uste oto bos bat ebilko, erela?
Bueno, bos bat, baina soinu jole makina bat bada eta makina bat soinu bai konpondu beharrak, ez?
Bai, soinu asko da gogon, baina...
Zerrek ematen du lanik handiena?
Lanik handiena? Hombre, afinazioan soinu txartu datorren bat afinatzen be lan asko dau. Beste batzuk etorten die, ba, ugartut edo osidatu, lengüetak asko. Eta horre lehenengo garbituen behar da, plaki solteu, garbitu, atzera badana jarri, monteu, degero afineu.
Eta ontan hariko ezpalitz, kepa zertan harituko litzake?
Ah, ez da, hinik. Ni guz askotan ibilde nago, eh? Pasteleru, kozineru, torneru.
Dena eskulanarekin lotua?
Ba, bai. Praktikamente bai. Tornuen enaben, ofiziali enaben. Gero pastelere baten jarraitu nuen, zehun betatik joaten nintzen bertara, ba, eskolatik urten da joaten nintzen. Ha, txapa garbitzen, ez da gendune. Da, nahi, gero pastelerien egun nintzen ba, urte batzuk, soldauzkain ja, urte bi edo. Da, gero itxosoa joan nintzen, hanko zineru, maiordomo, da gero na, etor nintzen.
Eman dituzu buelta batzuk, eh? Bizitza hontan.
Bai, onduen, bai, postkontinentietan ebilen hau.
Hortxe, Kepa Baraia Zarra soinuak konpontzen aritzen dena Gernikako Baraia Zarra soinu etxean. Soinu konpontzaile ofizioa ezagutu dugu bere eskotik. Bueno, amabietarako bidean. Ah, trikitisa zari garela, iragarpen bat, ostiralean hemen izango da gurekin Joseba Tapia. Joseba Tapia, espero dugu, ostiralean bisita egingo digu, ona irratira Tapia haundiak. Abendoren 9an, Donostiako Victoria Eugenian kontzertu berezia ematekoa duela eta.